Počne 21 sat. Hrvatski radio Vukovar. Vukovarski večernji dnevnik.
Srdačno vas pozdravljamo u Vukovarskom večernjem dnevniku. Ja sam Valerija Lozančić. Slijedi pregled najvažnijih vijesti večeri.
Najvažnije vijesti večeri.
Zastupnici u Hrvatskom saboru izglasali skidanje imuniteta Josipu Dabri.
Da bi i onemogućili ili ti sveli na sami minimum opasnosti koje vrebaju na kraju krajeva na tim mjestima, to je crna točka.
Novo izgrađena cesta Čakovci-Mikluševci uskoro dobiva novu signalizaciju.
Svjedoci smo kako je pojavnost vršnjačkog nasilja u školama i izvan škola sve prisutna.
Obilježe Nacionalni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja.
Vukovarski večernji dnevnik.
Na zahtjev Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Hrvatski sabor skinuo je imunitet zastupniku Domovinskog pokreta Josipu Dabri.
Vukovarski večernji dnevnik. Naglasak večeri.
Zastupnici u Hrvatskom saboru danas su izglasali skidanje imuniteta saborskom zastupniku Josipu Dabri. Više u prilogu kolegice Klaudije Boras.
Hrvatski sabor u srijedu je skinuo imunitet zastupniku Domovinskog pokreta Josipu Dabri, kako je na zahtjev Državnog odvjetništva Republike Hrvatske predložilo saborsko mandatno-imunitetno povjerenstvo. Prijedlog da se odobri skidanje imuniteta radi vođenja kaznenog postupka protiv Dabre, zastupnici su podržali jednoglasno sa 107 glasova, dok su prijedlog skidanja imuniteta radi lišenja slobode i određivanja istražnog zatvora usvojili većinom glasova, sa 99 glasova za i 7 protiv. Protiv su bili zastupnici DP-a, među kojima i sam Dabro. Predsjednik DP-a Ivan Penava nije došao na glasanje, a dio oporbe se nakon stanke nije vratio u sabornicu i nije glasovao. S obzirom na to da u saboru nije bilo ni HDZ-ovog Andre Krstulović Opare, koji je u Ukrajini, vladajućima je kvorum držao dio zastupnika SDP-a i SDSS-a. Skidanje imuniteta Dabri zatražio je DORH radi vođenja kaznenog postupka zbog kaznenog djela povrede djetetovih prava i kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih stvari, te zbog određivanja istražnog zatvora. Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku navodi kako je utvrđena osnovana sumnja da je Dabro na području otoka djetetu u razdoblju od 2020. do 2024. omogućavao pucanje iz pištolja i automatske puške, bacanje eksplozivne naprave nalik na ručnu bombu, rastavljanje i čišćenje automatske puške, čime je ugrozio sigurnost djeteta izlažući ga opasnosti, a iz zahtjeva izlazi da je neovlašteno držao automatsku pušku vojnog podrijetla iz koje je ispalio više hitaca na neutvrđenom poljoprivrednom zemljištu i držao eksplozivnu napravu nalik na ručnu bombu. Što se tiče istražnog zatvora, DORH navodi kako postoji opravdana bojazan da bi Dabro mogao utjecati na svjedoke te uništiti dokaze. Sada kada mu je skinut imunitet, odluku o tome hoće li Dabri biti određen istražni zatvor, donijet će sudac istrage. Nakon što mu je sabor po zahtjevu DORH-a skinuo imunitet, DP-ov Josip Dabro zaputio se u Slavoniju gdje očekuje uhićenje, te kazao da je spreman za istražni zatvor, a upitan hoće li po izlasku na slobodu nastaviti podržavati vladajuću koaliciju, kaže da tek treba promisliti. Nisam mislio da će glasanje o skidanju imuniteta proći drugačije, očekujem istražni zatvor i torba je spakirana, kazao je Dabro novinarima nakon što je odmah po okončanju glasanja napustio sabor, prenosi HINA.
Vukovarski večernji dnevnik.
Krajem prošle godine u promet je puštena novo izgrađena cesta Čakovci-Mikluševci. Posebice u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana promet je tom dionicom koja vodi u pravcu graničnih prijelaza Ilok i Tovarnik bio intenzivan, a prometne nesreće postale su učestale. Tim je povodom općina Tompojevci poduzela određene mjere, prilog kolege Janoša Kerija.
Veliki broj stranih državljana u vrijeme blagdanske gužve na graničnom prijelazu Bajakovo, gdje su više sata čekanja, navigacija navodi na alternativni pravac za Iloki Tovarnik koji prolazi dionicom nove ceste Čakovci-Mikuševci. Međutim, dvije su se točke pokazale problematičnim, pa je u vrijeme blagdana u desetak dana na jednom mjestu bilo više izletanja vozila s težim oštećenjima. Kako ta mjesta nisu posebno označena, a kako bi se prometne nesreće smanjile, općina Tompevice u suradnji sa županijskom upravom za ceste poduzele određene korake, pojasnio je načelnik općine Tompevici Milan Grubač.
Sa projektantom smo prošli i dva mjesta opasna na toj cesti gdje će ići dodatna signalizacija i znakovlje koje će umanjiti mogućnost izletanja ili ti bilo kakvih prometnih nesreća, zato što smo uvidjeli sad sa povećanim prometom prema graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik i Ilok, jako puno prometa je akumuliralo se i kod nas u našim prometnicima, tako i na ovoj novoj cesti, i dolazilo je do nekoliko izljetanja. Tako smo stupili u kontakt sa županijskom upravom za ceste, projektant je izašao, snimio trenutno stanje, ići će definitivno postavljanje znakova, bojanje i signalizacija kako bi se to umanjilo. A sad je aktualan natječaj Ministarstva unutarnjih poslova za sanaciju opasnih mjesta gdje ćemo mi kao općina i postaviti neke od znakova ili ti možda mjerača brzina i ostalo kako bi umanjili uopće i prometne prekršaje ispred naših škola ili ti na ulicama u našem naselju.
Posebno se problematičnim pokazao zavoj u naselju Čakovci kod skretanja za mjesto groblje, na kojemu je gotovo svakodnevno bilo izlijetanja vozila uglavnom sa stranim registracijskim oznakama.
Tako je, crna točka, ali definitivno zbog pojačanog prometa u prethodne dvije godine jako veliko opterećenje trpe naše granice. Znamo svi da smo evo i u Schengenu. Jako puno vozila dolazi na ova tri granična prijelaza koja sam malo prije spomenuo. Onda zbog pojačanog prometa na cesti Vinkovci-Tovarnik preusmjeravaju se sami kako ih navigacije navedu, evo na ove naše lokalne ili županijske ceste, i tu, kažem, naše ceste jako puno trpe, a na kraju krajeva onda dolazi zbog nepraćenja pojedinih znakova, nepraćenja samih navigacija, a nepoznavanja terena dolazi do izljetanja sa ceste. Ove dvije točke koje su se nama pokazale kao crne točke sad će biti ovim prometnim elaboratom obuhvaćene i postavit će se sve ono što će onemogućiti na kraju krajeva svima koji prolaze tuda da bi činili prometne prekršaje, a na kraju krajeva da bi i onemogućili ili ti sveli na sami minimum opasnosti koje vrebaju na kraju krajeva na tim mjestima, to je crna točka.
Rekao je Grubač.
Vukovarski večernji dnevnik.
U Vukovaru je obilježen Nacionalni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja. Prilog kolegice Marije Molnar.
Okruglim stolom pod nazivom Prevencija vršnjačkog nasilja kroz zajedničko djelovanje u zajednici, održanim u Palači Srijem u Vukovaru, obilježen je Nacionalni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja, Dan ružičastih majica. Organiziran je u okviru plana i programa rada za 2025. godinu Obiteljskog centra područne službe Vukovarsko-Srijemske.
Danas smo se okupili ovdje da obilježimo Dan ružičastih majica, odnosno Dan borbe protiv vršnjačkog nasilja koji se obilježava diljem svijeta. Ono što je prethodilo ovom danu jeste događaj koji se odigrao 2007. godine, kada je jedan dječak bio žrtva vršnjačkog nasilja od strane učenika te škole jer je nosio majicu ružičaste boje. Određeni vršnjaci su ga podržali i iskazali protest protiv ovakvog vida ponašanja, tako što su u stvari potakli druge učenike da nose majice ružičastih boja, i ovaj val se u stvari proširio diljem svijeta kako bi se promicalo borba u stvari protiv vršnjačkog nasilja. Svjedoci smo kako je pojavnost vršnjačkog nasilja u školama i izvan škola sve prisutna i kako ovi problemi obično ne nestaju sami od sebe, a djeca ih ne umiju sama riješiti, nužno je da odrasli nešto poduzmu. I vršnjački problem nije samo problem roditelja i djeteta, nego i drugih učenika, cijele škole, ali i šire zajednice. Svako dijete ima pravo odlaziti u školu bez straha, a dužnost je odraslih u njegovom okruženju da mu to i omoguće. Posljedica nepoduzimanja aktivnosti za rješavanje nasilnog ponašanja je širenje daljnjeg kruga nasilnog ponašanja u svim sferama društva.
Istaknula je Dajana Marijanović, psihologinja i stručna radnica u sustavu zaštite djece u obiteljskom centru područnoj službi Vukovarsko-Srijemskoj, dodavši da prevencija nasilja među djecom i mladima u školama, ali i u cijeloj zajednici, ima prioritetno značenje.
Istraživanje koje je radio Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 2023. godine, rezultati tog istraživanja pokazali su da među učenicima osnovnoškolskog uzrasta od 5. do 8. razreda oko 25% učenika je izjavilo da doživljava vršnjačko nasilje, dok je među srednjoškolcima taj postotak oko 20%.
Naglasila je Marijanović. Okruglim stolom u Vukovaru povodom Nacionalnog dana borbe protiv vršnjačkog nasilja žele postići nekoliko ciljeva.
Obiteljski centar u okviru svoje djelatnosti, osim pružanja socijalnih usluga, obavlja i poslove savjetodavnog i preventivnog rada, te druge stručne poslove koji se odnose između ostalih i na poticanje i razvoj programa rada u zajednici koji su potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladeži i drugim socijalno osjetljivim skupinama. Upravo iz tog razloga organiziramo ovaj okrugli stol pod nazivom Prevencija vršnjačkog nasilja kroz zajedničko djelovanje u zajednici. Ciljevi ovog okruglog stola su podizanje svijesti o postojanju problema vršnjačkog nasilja, zatim poticanje na umrežavanje i zajedničko djelovanje svih dionika u zajednici u pružanju podrške i pomoći roditeljima, djeci i mladima u lokalnoj zajednici s ciljem preveniranja i suzbijanja vršnjačkog nasilja, te promicanje kulture nenasilja u našoj zajednici.
Pojasnila je Marijanović. Na okruglom su stolu sudjelovali predstavnici relevantnih institucija s našeg područja, Vukovarsko-srijemske županije, škola, Hrvatskog zavoda za socijalni rad, policije i grada Vukovara.
Vukovarski večernji dnevnik.
Dan ružičastih majica obilježen je i u Vinkovcima. Više u prilogu kolegice Klaudije Boras.
Dan ružičastih majica, poznatiji kao Pink Shirt Day, program je prevencije vršnjačkog nasilja, a obilježava se zadnje srijede u mjesecu veljači u cilju povećanja svijesti građana o problemu vršnjačkog nasilja. Ideja je nastala u znak protesta zbog incidenta koji se dogodio u jednoj školi u Kanadi. Naime, dječak koji je došao u školu u ružičastoj majici, u znak podrške svojoj oboljeloj majci postao je žrtva nasilja. U znak podrške tom dječaku njegovi školski kolege također su odjenuli ružičaste majice, a njihova poruka protiv nasilja uskoro je poprimila globalni karakter. U Hrvatskoj je obilježavanje ovoga dana inicirao Centar za edukaciju i prevenciju nasilja iz Đakova, a podršku borbi protiv vršnjačkog nasilja uskoro su dale brojne poznate osobe, saborski zastupnici, odgojno-obrazovne institucije, policija i drugi subjekti u društvu. Tim povodom u Vinkovcima je obilježen ovaj dan u središtu grada.
Sjetimo se i možemo povezati odmah da je grad Vinkovaca osnovao Vijeće za prevenciju prošle godine u listopadu, a mi smo također akteri u tom vijeću. Koji su ciljevi u stvari svih tih vijeća i tih ciljeva, a to su u stvari što je najbitnije u stvari smanjenje rizika i aktivnosti kriminaliteta. Isto tako želimo ostvoriti nekako okruženje u kojem će građani vjerovati svima sudionicima, pogotovo i svim ostalim građanima, da budu svi slobodni i sigurni. Isto tako bitno je prenijeti sve informacije o toj preventivnim akcijama, postupanjima, proaktivnost, preventivno, pa ako treba i represivno, ako će biti represivno, to će biti sigurno učinkovito, zakonito, profesionalno i etično. I također, rekao bih, sami time edukacija, to moramo prenositi, sve te informacije na druge dionike, na sve građane, to moramo uvijek raditi na tome i uvijek ima prostora za još više od toga.
Rekao je glasnogovornik Policijske uprave Vukovarsko-srijemske Dragoslav Živković. U programu obilježavanja Dana ružičastih majica sudjelovali su vrtićarci iz dječjeg vrtića Vinkovci.
Mi od prvog trena kada djeca krenu u vrtić, mi radimo na mirnom rješavanju sukoba. Ovim današnjim plesom i pjesmom djeca su zapravo željela poslati poruku svima da postoji način rješavanja sukoba bez nasilja. Znači, svi vrtići danas u našem gradu, naši, obilježavaju ovaj dan i bez obzira što nisu ovdje na pješačkoj zoni, oni u svom prostoru sada imaju trenutno program u stop vršnjačkom nasilju.
Rekla je Suzana Zidar, ravnateljica dječjeg vrtića Vinkovci. Kata Krešić, članica Vijeća za prevenciju grada Vinkovaca, pojasnila je koliko je važna tema vršnjačkog nasilja.
Usmjereno je na prevenciju. Dakle, prevenciju vršnjačkog nasilja u svakome obliku, bilo tjelesnoga, bilo mentalnog, dakle svakog verbalnog. Svjedoci smo danas da doista, rekla bih, je toliko nasilja prisutno i u javnom prostoru, a tko je najosjetljiviji na tu prisutnost nasilja? Upravo djeca, na kojima mogu ostati i najveće posljedice. Pa evo, ovo je dan kada trebamo svi nekako osvijestiti u sebi da svi zajedno trebamo usmjeriti sve snage protiv nasilja općenito, a posebice nasilja vršnjačkog, nasilja među djecom. Danas smo imali prilike gledati predškolsku djecu. To je vrijeme kada treba usmjeriti sve svoje snage u prevenciji nasilja, kada ih treba učiti da nasilje nije oblik rješavanja međusobnih problema, nego dijalog, razgovor, podrška, suosjećanje.
Zaključila je Krešić.
Vukovarski večernji dnevnik.
U Bilju je na temu mladih i poljoprivrednika održana konferencija. Više u prilogu kolegice Sandre Grgić.
U Domu kulture u Bilju, a u organizaciji općine Bilje i Kulturno-razvojnog centra Bilje održana je konferencija Mladi i poljoprivreda. U sklopu konferencije održana je i panel rasprava na kojoj su sudjelovali predstavnici Osječko-baranjske županije, općine Bilje, Fakulteta agrobiotehničkih znanosti iz Osijeka, općine Strizivojna te mladi poljoprivrednici. Ovaj je događaj sudionicima pružio ne samo uvid u aktualne trendove u poljoprivredi, nego i sve one potrebne informacije za prijave na natječaje. Konferenciji je ispred Osječko-baranjske županije nazočio obnašatelj dužnosti župana Mato Lukić, koji je pohvalio općinu Bilje za organizaciju konferencije.
Općenito, kada govorimo o općini Bilje, uvijek na neki način pomislimo prvo na prirodne ljepote i onaj turistički dio s kojim se volimo hvaliti, međutim poljoprivreda je, kao što znamo, naša najvažnija gospodarska grana na području Osječko-baranjske županije i zato mi je upravo drago da ovdje u općini Bilje imamo temu poljoprivrede. Mi smo kao županija prije godinu dana krenuli u jedan projekt za mlade poljoprivrednike, radi se o projektu poslovnog dnevnika gdje smo mi kao županija partner prvo digitalno selo općina Strizivojna, gdje smo evo već godinu dana sa našim mladim poljoprivrednicima kroz razne edukacije, savjetovanja, ali i rad na terenu novim tehnologijama uvidjeli da vrijeme koje dolazi, vrijeme koje je tu, poljoprivrednicima može puno pomoći u smislu modernizacije poljoprivrede. Dosta mladih poljoprivrednika se priključilo u tom projektu. Sve ono što poljoprivrednike zanima, i mlade i one koji više nisu mladi, ako polako predaju svoj posao mlađim generacijama, sasvim sigurno će na ovakvim mjestima moći dobiti korisne informacije, a sve u skladu sa klimatskim promjenama koje naravno su veliki izazovi za poljoprivredne proizvođače i evo, i postaviti pitanja i dobiti odgovore od stručnih ljudi koji mogu pomoći svojim savjetima.
Načelnik općine Bilje Željko Cickaj naglasio je kako smatra da su poljoprivreda i turizam dvije osnovne gospodarske grane.
Prvo u nizu nekakvih panel rasprava i okruglog stola na temu poljoprivrede ali i turizma. Budući da turizam i poljoprivreda su dvije osnovne gospodarske grane općine Bilje, pa je sasvim logično i normalno da se i mi kao općina Bilje uključimo u to. Nije to samo interes općine Bilje, nego zaista mislim i šire jedne zajednice, cijele Osječko-baranjske županije pa i šire, jer na te dvije grane svakako moramo nadovezati i demografiju. To je pitanje mladih, ovo je danas panelna rasprava po pitanju mladih i poljoprivrede, zašto smo uopće osmislili i kom smjeru idemo. Svi stalno pričamo, želimo jedno, želimo drugo, u ovom trenutku želimo čuti što je to da se kroz raspravu nametne tema, što je to što mladi zaista očekuju, što im je potrebno kako bi lokalna zajednica, ali i šire, mogli učiniti kako bi oni ovdje ostali i opstali, ali i kako bi mi zaista mogli vidjeti što je to što oni zaista rade.
Ivan Plaščak, predsjednik Odbora za poljoprivredu i profesor na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, govorio je o stanju u općini te koji je cilj ove konferencije.
Populacija ciljena su poljoprivrednici prvenstveno, svih dobnih skupina, međutim znate da je situacija u općenito hrvatskoj poljoprivredi takva da je veći broj starih gospodarstva, odnosno nositelji gospodarstva stari preko 65 godina, negdje u općini Bilje je to preko 35-38%, negdje oko 14%. Što smo iznad prosjeka je mlađih od 41 godina. Znači ciljamo na poljoprivrednike, ali i na širu javnost koja kroz vas, kroz medije bi dobila neku informaciju. Prvenstveno i osnovno je situacija tako da su naši poljoprivrednici po pitanju digitalizacije vrlo još uvijek needucirani, odnosno nisu dovoljno informirani. Svakako bi u suradnji sa ministarstvom i sa fakultetima i sa školama trebalo provoditi sustavnu edukaciju poljoprivrednika, kako ovih koji trenutno nisu poljoprivrednici, tako i budućih. Nadam se da će ovaj panel rasprava potaknuti i one svi koji imaju utjecaja na to da će se ova priča čuda će se proširiti priča o digitalizaciji poljoprivrede.
rekao je Plaščak.
Vukovarski večernji dnevnik.
Osječki gradonačelnik Ivan Radić ocijenio je netočni medijske napise objavljene u ponedjeljak da je Osijek izgubio status velikog grada, jer mu je broj stanovnika pao ispod 100.000. Prilog kolegice Marije Molnar.
Prema posljednjem popisu stanovništva Osijek ima 96.848 stanovnika, a u ponedjeljak je veliki broj medija u Hrvatskoj objavio da je padom ispod 100.000 izgubio i status velikoga grada. Te medijske napise odmah komentirao osječki gradonačelnik Ivan Radić, podsjećajući da su veliki gradovi jedinice lokalne samouprave, koje su ujedno gospodarska, financijska, kulturna, zdravstvena, prometna i znanstvena središta razvitka šireg okruženja i koje imaju više od 35.000 stanovnika. No s obzirom na ovaj pad stanovnika, od sada će Osijek imati jednog dogradonačelnika i 4 gradska vijećnika manje. Naglasio je da unatoč smanjenom broju stanovnika svi pokazatelji govore da grad raste.
Prva stvar koju treba demistificirati, Osijek je bio, je i bit će veliki grad. Osijek i dalje je središte ne samo Osječko-baranjske županije, nego cijele istoka Hrvatske, kojim gravitira milijun stanovnika i dalje ima više od 35.000 stanovnika. Tako da Osijek je veliki grad. Točka. To je prva stvar. Popis je rađen za mandat do 2011-2021. godine. Ja nisam tada bio gradonačelnik, niti sam sudjelovao na bilo koji način u vlasti. Nemam namjeru ni običaj prozivati nikog prije sebe. Mislim da je ovime nanijeta šteta gradu Osijeku percepcijska, na stranu politika. Treća stvar, svi gradovi, pa tako i Republika Hrvatska, su izgubili broj stanovnika. Grad Osijek u tom periodu, iako ja nisam bio gradonačelnik, nije izgubio najviše od velikih gradova. Split je izgubio 15%, Rijeka je izgubila 14%, mi danas pričamo o Osijeku koji je izgubio 10%, samo zato što je pao ispred te, ja bih rekao, nesretne granice od 100.000, pa nije izgubio status velikog grada, nego izgubi status jednog zamjenika. Ja smatram, moje mišljenje je, da Osijek treba imati dva zamjenika, s obzirom na veličinu grada, s obzirom na značenje grada, nažalost ovim zakonom ima jednog zamjenika, grad Osijek time ništa financijski ne gubi.
Istaknuo je Radića, prenosi HRT Osijek. Napomenuo je da su primjerice status velikoga grada izgubili Vinkovci, jer su ranije imali 35.000 stanovnika, a sada imaju 31. Osvrnuo se potom na brojčane pokazatelje koji su, kako je rekao, ostvareni tijekom njegova mandata kao gradonačelnika Osijeka.
Ja mogu pričati sad o svom mandatu. Ja konstantno, znate da volim iznositi brojke, jer brojkama nema laganja, to su argumenti, konstantno i sad kad sam govorio, govorim o 2021. godine kada sam postao gradonačelnikom do sada. Od 2021. godine do 2025. godine, ove 3,5 godine koliko sam gradonačelnik, za koje ja mogu odgovarati, su brojke sljedeće. Da grad Osijek ima 4121 zaposlenu osobu više nego 2021. godine. 4121 osobu više zaposlenu. Da prema podacima koji su zadnji od Državnog zavoda za statistiku iz 2023. godine imamo 383 više, kad gledamo relacije oseljeni-doseljeni, više doseljeni. Podatak iz Unikoma, broj kućanstava 2025. godine u Osijeku 47.173, u veljači 2025. godine 48.712. Podaci iz vodovoda, broj priključaka na vodoopskrbnu mrežu 2021. godine 31.169, 2025. godine 31.816. Znači svi podaci govore da grad Osijek u ove 3,5 godine, da to nisu floskule, da raste. Za period 2011. do 2021. godine ne mogu odgovarati, neću odgovarati, ali moramo te stvari demistificirati i ključ je ono što sam rekao. Bili smo, jesmo i bit ćemo veliki grad i to će tako biti i u budućnosti.
Naglasio je Radić. S druge strane, Vinkovci doista gube status velikoga grada jer trenutno imaju manje od 35.000 stanovnika. To će donijeti i neke administrativne promjene, a broj gradskih vijećnika pada s 21 na 19.
Vukovarski večernji dnevnik.
Započela je provedba projekta Smoki, slavonsko mobilno kino za 2025. godinu. Više u prilogu kolegice Sandre Grgić.
Umjetnička organizacija Aser Savus i Upravni odjel za kulturu i turizam Vukovarsko-srijemske županije nastavljaju provoditi projekt Smoki Slavonsko mobilno kino i u 2025. godini pod pokroviteljstvom Vukovarsko-srijemske županije. Uz animirane, igrane i edukativne filmove za djecu i mlade, kino projekcije će nastaviti pružati pristup filmskoj umjetnosti u svim dijelovima naše županije.
Slavonsko mobilno kino Smoki pilot je projekt Vukovarsko-srijemske županije iz 2024. godine, kada je on prvi puta pokrenut. Upravni odjel za turizam i kulturu Vukovarsko-srijemske županije projekt slavonskog mobilnog kina organizira u suradnji s umjetničkom organizacijom Aser Savus, koja u Vukovarsko-srijemske županiji unazad 32 godine organizira festival glumca, te unazad 30 godina organizira lutkarsko proljeće. Tijekom 2024. godine održane su ukupno 23 kino projekcije. 23 naselja diljem Vukovarsko-srijemske županije, počevši od otvorenja 5. travnja u Domu kulture u Vrbanji do završne projekcije koja je održana 20. prosinca u Kulturnom centru Ivana Hermana u Županji. Smoki će se nastaviti provoditi jednakim tempom i u 2025. godine za ukupno planirane 22 kinoprojekcije u općinama i gradovima Vukovarsko-srijemske županije, koja se ukupno ima 5 gradova i 84 naselja u 26 općina, te će Smoki u tom smislu našu Vukovarsko-srijemsku županiju u razdoblju od otprilike 4 godine obići uzduž i poprijeko. Jer je upravo koncept projekta takav da se Smoki održava u različitim naseljima unutar jedne općine, kako bi ovaj audiovizualni program u Vukovarsko-srijemske županije pokrio sve, pa i one najudaljenije i najizoliranije dijelove naše županije.
Pojasnila je pročelnica Upravnog odjela za turizam i kulturu Vukovarsko-srijemske županije Tamara Kalistović. Ovogodišnje otvorenje projekta održano je u Novim Jankovcima uz projekciju filma Medo sa sjevera 4 obiteljsko putovanje.
Projekcije se najčešće odvijaju u domovima kulture, a u ljetnom periodu i na otvorenom pod zvijezdama, što je zaista jedan poseban doživljaj. Prva projekcija za 2025. godinu održana je u četvrtak 13. veljače u Tornicima. Otvorenje Smokija za 2025. godinu upriličeno je u općini Stari Jankovci u Domu kulture Novi Jankovci u četvrtak 20. veljače u 19. sati uz veliku posvećenost. Smoki projekcija animiranih, igranih i edukativnih filmova za djecu i mlade nastavit će i u ovoj godini pružati pristup filmskoj umjetnosti u svim dijelovima naše županije. Na taj način Smoki će pridonositi kulturnom razvoju naše zajednice, omogućujući jednak pristup kvalitetnim kulturnim sadržajima i potičući interes za filmsku umjetnost kod djece i mladih.
Otvorenju i projekciji filma u Novim Jankovcima uz pročelnicu Kalistović nazočili su i Mirela Budim iz Upravnog odjela za turizam i kulturu te Dragan Sudarević, načelnik općine Stari Jankovci.
Vukovarski večernji dnevnik.
Zbog ponavljanja teških prometnih prekršaja 41-godišnjak završio je u zatvoru. Prilog kolegice Sandre Grgić.
Prilikom nadzora cestovnog prometa policijski službenici policijske postaje Vukovar su 24. veljače u 17 sati i 15 minuta u Borovu zatekli 41-godišnjaka iz Mirkovaca u upravljanju osobnim automobilom vinkovačkih registracijskih oznaka, iako mu je rješenjem policijske uprave Vukovarsko-srijemske ukinuta i oduzeta vozačka dozvola, te određena zabrana podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole u roku 2 godine radi prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova.
Kako je vozač višestruki recidivist iz područja prometa, te je prijetila opasnost da će nastaviti s činjenjem prekršaja, 41-godišnjak je uhićen i uz optužni prijedlog doveden na Općinski sud u Vukovaru radi provođenja žurnog prekršajnog postupka. Policija je sudu predložila da se vozaču odredi zadržavanje te da se kazni novčanom kaznom u iznosu od 2640 eura ili kaznom zatvora te zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 9 mjeseci.
Rekla je Helena Momirović, policijska službenica za odnose s javnošću u policijskoj upravi Vukovarsko-srijemskoj. Sud je prihvatio prijedlog policije u svezi zadržavanja i vozaču rješenjem odredio zadržavanje u zatvoru u trajanju trajanju od 13 dana nakon čega je predan u zatvor u Osijeku.
Vukovarski večernji dnevnik.
Protekle nedjelje 23. veljače održana 10. po redu cestovna atletska utrka Holjevka na kojoj je vukovarsko-srijemski policajac Marko Sambol na prvenstvu MUP-a u trčanju na 5 km osvojio 3. mjesto.
U nedjelju 23. veljače u organizaciji Zagrebačkog atletskog saveza i atletskog kluba Sljeme, suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, Policijskom akademijom Prvi hrvatski redarstvenik, Službom za policijski trening i Zakladom policijske solidarnosti održana je 10. po redu cestovna atletska utrka Holjevka. Za pripadnike Ministarstva unutarnjih poslova Holjevka je humanitarnog karaktera jer je kotizacija policijskih službenika donirana u Zakladu policijske solidarnosti.
Rekla je Helena Momirović, policijska službenica za odnose s javnošću. Na utrci je sudjelovalo više od 700 trkača koji su trčali na dvije dionice utrke. Mala Holjevka duljine 5 km i Velika Holjevka u duljini od 10 km. A policajac Sambol treći je istrčao duljinu od 5 km.
Marko Sambol, policijski službenik za stručno usavršavanje policije, Policijske uprave Vukovarsko-srijemske, ponovno je ostvario izvrstan rezultat osvojivši 3. mjesto na utrci na 5 km, koja se vodila kao prvenstvo Hrvatske za pripadnike Ministarstva unutarnjih poslova te polaznike Policijske akademije Prvi hrvatski redarstvenik. Pehare najbržim policijskim službenicima i službenicama uručili su zamjenik glavnog ravnatelja policije i upravitelj Zaklade policijske solidarnosti Damir Barić i načelnica sektora za potporu i zamjenica predsjednika upravnog odbora Zaklade policijske solidarnosti Gordana Bušić-Vojnović. Ostale rezultate policijskih službenika i polaznika Policijske akademije Prvi hrvatski redarstvenik možete pogledati na web stranici Policijske akademije Prvi hrvatski redarstvenik.
Rekla je Momirović, čestitajući sudionicima na uspjehu, poželjela im je još puno sportskih uspjeha.
Ovo je Vukovarski večernji dnevnik. Sport.
Ženska nogometna reprezentacija izgubila je i drugu utakmicu u Ligi nacija. Ovoga puta bolja je bila Ukrajina. Izbornik Hrvatske rukometne reprezentacije objavio je popis igrača za kvalifikacije za europsko prvenstvo. Prilog kolege Janoša Kerija.
Hrvatska ženska A reprezentacija upisala je poraz od Ukrajine u utakmici Lige nacija rezultatom 2-1. Ukrajina je povela rano već u drugoj minuti preko Kotik, a u 61. minuti Kalinina je povećala vodstvo na 2-0. Hrvatska je smanjila rezultat u 69. minuti pogotkom Kristine Nevrkle, ali nije uspjela doći do izjednačenja. Nakon poraza od Ukrajine u utakmici Lige nacija, hrvatska ženska reprezentacija ostala je bez bodova, ali je prikazala borbenu igru i stvorila nekoliko dobrih prilika. U ovom susretu Kristina Nevrkla upisala je 100. nastup u hrvatskom dresu, te izrazila žal što njen gol nije donio povoljni rezultat.
Malo smo loše ušli u utakmicu, odmah u prvoj minuti primili gol, ali dobro smo reagirali nakon tog gola, imali par dobrih šanci, poništen gol koji mislim da nije trebao biti poništen. I dobro smo stajali na terenu, drugo poluvrijeme opet neki nesretan gol. Imali smo dosta šanci da se vratimo, ali eto.
Rekla je Nevrkla. Evo što je u utakmici rekao izbornik Nenad Gračan.
Stvarno nismo imali sreće protiv jednog kvalitetnog momčadi, ali rekao sam da su sve te utakmice vrlo zahtjevne u ovoj grupi. Nadam se da će nam sreća na sljedećim utakmicama malo više pomaziti, jer danas stvarno smo imali prilike i dvije stative i sve to skupa. Prvi gol smo dobili dosta rano, tako da je to dosta malo i poremetilo nas. Međutim, cure su pokazale da mogu, pokazali su taj voljni moment, puno motiva, puno discipline danas u igri i još jednom čestitke.
Nakon poraza od Češke na domaćem terenu i Ukrajine u gostima, Hrvatska se nalazi na posljednjem mjestu skupine. Sljedeći susret Lige nacija na rasporedu je 4. travnja, kada Hrvatska gostuje kod Albanije, dok će istog protivnika ugostiti 8. travnja u uzvratnom susretu. Na ljestvici prva Češka i druga Ukrajina imaju po 6 bodova, dok su treća Albanija i četvrta Hrvatska bez bodova.
Sport.
Izbornik hrvatske muške reprezentacije Dagur Sigurdsson objavio popis igrača za nadolazeće kvalifikacije za europsko prvenstvo koje se održava sljedeće godine u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj. Hrvatsku očekuju dvije utakmice s Češkom. Prva se igra 12. ožujka u Brnu, dok je uzvratna utakmica 4 dana kasnije u Zagrebačkoj areni. Nakon uzvratne utakmice bit će priređen oproštaj od tri hrvatske rukometne legende, te će biti podijeljena odličja za sve europske i svjetske uspjehe. Na popisu se nalazi 20 igrača, a za razliku od sastava sa svjetskog prvenstva na kojemu je Hrvatska osvojila srebrnu medalju, momčad su napustili kapetan Domagoj Dumjak, Igor Karačić i Ivan Pešić. Na popisu nedostaje i ozlijeđeni David Mandić, a Zvonimir Srna i novi kapetan Ivan Martinović unatoč ozljedama ostaju među izabranicima Sigurdsona. Na popisu se ponovno našao vratar Matej Mandić, koji je propustio svjetsko prvenstvo, kao i Hilal Jaganjac, koji se vratio nakon duže reprezentativne pauze. Na popisu su hrvatske muške seniorske reprezentacije Dominik Kuzmanović, Matej Mandić, Matija Špikić, Marin Jelinić, Lovro Mihić, Zvonimir Srna, Halil Jaganjac, Luka Muslavac, Dijano Neris Češko, Luka Cintrić, Tin Lučin, Ivan Martinović, Mateo Maraš, Luka Lovrek Larica, Mario Šoštarić, Filip Glavaš, Marin Šipić, Josip Šimić, Marko Mamić i Leon Šušnja. I Hrvatska i Češka imaju po dvije pobjede u kvalifikacijama, a susreti sljedeći mjesec osigurat će jednoj ekipi prvo mjesto u skupini, kao i lakši ždrijeb na prvenstvu.
Ovo je Vukovarski večernji dnevnik. Vremenska prognoza.
Očekuje nas pretežno oblačno vrijeme povremeno s kišom. U drugom dijelu dana slabljenje oborine. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka bit će oko 5, a najviša dnevna do 9 celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike bit će razmjerno nepovoljne. Tegobe od kojih inače pate kronični bolesnici bit će pojačane vremenskom situacijom, pa im se savjetuje izbjegavanje suvišnih napora. Meteoropati mogu osjećati umor, manja koncentracije i razdražljivost, te imati glavobolju i bolove na mjestima ranijih ozljeda. Poboljšanje vremena krenut će sa zapada i najprije se osjetiti na sjevernom Jadranu.
Najvažnije vijesti večeri.
Zastupnici u Hrvatskom saboru izglasali skidanje imuniteta Josipu Dabri.
Da bi i onemogućili ili ti sveli na sami minimum opasnosti koje vrebaju na kraju krajeva na tim mjestima, to je crna točka.
Novo izgrađena cesta Čakovci-Mikluševci uskoro dobiva novu signalizaciju.
Svjedoci smo kako je pojavnost vršnjačkog nasilja u školama i izvan škola sve prisutna.
Obilježe Nacionalni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja. Pratili ste Vukovarski večernji dnevnik. S vama je bila Valerija Lozančić. Iduće vijesti HRV-a na programu su 22 sata. Pratite nas i na portalu hrv.hr i našim društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak večeri. Do slušanja.
Slušali ste Vukovarski večernji dnevnik.